Олтынайы Турпаниз езсілгі дейхқанлар, бұлттур әм алдыңғы еллірі, өзірінің ұзын еллік тұрсанлық білән бәрпа қылған бағылырының нахилік әм езлік өкіметінің бесім білән, Бейджин Чинхуа серіктінің Турпаниз езсілі құрмақчы болған, сырахат бағытшы құрылыш үчін сет берішкі мәжбір болған. Игілішімізде әйні чағда өз бағылыры әм терліғу ерлеріні әрзан бағады сетішқа мәжбір болған дейхалардың 15 айлық дейхқан, Езлік өкіметінің бесімігі қарымастын, бұл ел январ айында Үрімчідікі Уйғур Автоном районлық әрзият ішқанысыға Турпаниезі езілік өкімет, әм нахилік өкіметіні, дейхалларының еріні базар бағасыдың түән бағады сетішкі мәжбүрліп, отырдың пайды алды деп әрістіған. Езілікі дейхалларының инкас қылышчы, әйні чағда Турпаниез езілікі дейхалларының терлігі ерлерінің әр мой ері үшін 18 мың юан баға қойылып сетвелінген. Дейханлар сүріш-сүріш арқылық, бұл бағаның Қытай өлкілердегі терілгі ерлігі қойылған бағадың қилылы төәлігіні білгеннің кейін, бұл ішкі наразы болып, бәзі дейханлар терілгі ерлерінің сетішіне рәт қыған болсы мұ, әмі езілік өкіметінің қаттық бесім білен, өз ерлеріні сет берішке мәжбір болған. Дәсілік сағларда найылық өкімет дейханларының бағылардығы мейвілік дәрәк әм башқа құрлыш материалы қылышқы болдыған терек қарайғаш қатарлық дәрәклі үшін айрым әқ төлімліғанлықыны вәдіқіған болсы мұ, әмі дәл дәрәклерге төлімліған пұл базар бағасыдың аз есаплып төләнген. Әтті бәзі дейханлар бұл пұлғы ерішенмеген. Радиомыз зияртыны қобыл қылған бір дейханның білдірісті, дейханлар сүріш-түріш арқылық, Қытай өлкілерде әр мо терілгі ер үшін дейханларға 100 мың юан әтрапыда әқ төлінліғанлығыны білгеннің кейін, ер бағасыдыки бұл қыл пәрік дейханларының нахилік өкіметкі болған наразылықының күші ішіге сәбәп болған екен.
Мәкіл ағансам сіз алақ өтіптіке. Ай, әзім ұлтпаған, біздің әзім әу апты деп чу. Бірақ әзім өтіпті, әзім ұлтпапты, ұйының бағасы аңғашта қырғанды әсі. Әгер Үкімет бағасы ашына болса, бұл қыл жық бұл ұқшайды бұл жоу. Азыр, ән мағылықы терілгі ойаларын кені 18 мүн көйдің бәрді бір мұғырға. Жыға қолын қағанда ойаның пұлым 100 мүн көйдің ұшығырақ ұқшайласы бір мұяның пұлы жоу. Еш бағасы. Оланың ағылықты өзірі разып сатқа ерін сатылдың мұ кіркетке ұқшайды жоу. Оның терек ба, алын өрік ба. Баз кешмәйдер мұ қараң бір ердің мәңгілік алып кеткендікен әнді ұя. Алды қайшылар бұл тәрі құпыл не. Ол мәңгі ойыларын арлып қалған екен қараған қана қылуының бағасы. Әнді аңғашына қараған көте қараған дейісті, ой жүзіне кімін көйке әсі ерішінеміз. Әнді ішкілер дәшті қалдыға ұқшайды, ой ішкілер дәксімет дейді. Әнді дұң мәйерді ашындағы әрзен келмеш.
Уйғыр Аптоном районлық әрзият ішханысының өз кімлігін ашқарлашына қалымайдыған бір қызмет қадымының білдірушісі, әрзият ішханысы Турпаниез дейханларының ер дауасы хақындағы әрзіні өткен айда қабыл қылған. Бұл қызмет шығадым өз баян дейені, нөәтті өзірінің ұйғыр елінің әрқайсы жайлардың терлігі ер әм бақ варанларыны, ерлік өкімет дайырларының бесімі білән сетішкі мәжбұрланған дейхан чаручыларының әрізлеріні құбыл қылватқалығыны білдірді. Өз кімлігін ашқарлашының қалымайдыған ені бір әйләннің білдірішті, дейханларының әрзідің кейін езілік өкімет қадырлары әріз сынған дейханларының өйлерге келіп, оларының езілік өкімет үстідің әрі сұнышыға кімлерінің ярдам қылғанлығыны сүріштірген. Әтті бір дейқандың оның Уйғыр Автоном районының мәркізі болған Үрімчіде өкімет орынларды ішілайдыған тұққынның бар еқлігі сүріштірілген. Шынақлы бұй езі қадырлары дейқанларыны яр дава сәқтіріке әрізіні мәтбат орынларға ашқарылмасық ағақландырып, езілік ән нахилік өкіметінің дейқанларының әрзіні қайты көріп шығып, ярлік орында әл қылғанлығыны білдірген. Радиомыз зияртыны қобыл қылған дейқанның білдірісі, езігі дейқанлар өткен әпті Турпаниез езісінің езі башлығы пәқірдінің ғолжын айысырки еңітам езісіға езі башлығы болып еткелгенлікі. Оның орныға найылық өкіметтікі еңі бір аял кадырының езі башлық болып тәйіленгенлігідің қабар тапқан.
О, байыш қоламды о. Сән бәйін ипәсен саңайман шек берімен дейші мүмкін. Шынған мала күшчәрек келіп, Шын ала өткіз бір өз отырақшы пай дейдім кедан. Біздің мау пәқірдіңіне кеткетті ма біздің ездің. А, ең там қоңшық екіпті. Бір әт ұлпаға ұшайды. Шағады екен шықшыға ұшайды. Шын ма біздің ездіғы бір аял кішін шаңжан қыға ұшайды. Баштық қылды. Бұрылмыш тұрпай ездіштіге аял ке о?
Sinayer diken de aşağıya Şangcan'ın başı Şangcan başına başı kop kettu. Çağın ilk eşi kuşur kendi. Takadın yanıtan bu ilk kettu gaydı. Ama o yer kendi kendi Alpsemet'le kandak oldu. Açırıydı da o çırgatı üstüyse. Takadın kettken iken ben dedim Alpsemet kandak oldu değil mi kandak hemen. Tümaz rejimlerinin toş diye. 5-6 yıl bulduğumda. Bu kandak kıldı ki hem de. Bunun bir çağın iken bu da eşi kuşurken iken birini buldu o. Şunan iken başı 10. saladın ki onun için birini buldu da. Onda ufkumuzda kaysan kandak kaysan kandak oğun.
Turpan yüz yezidiki dekhanlarının bildirişçe, dekhanlarga yezi başlığı Pahırdın'nın kizmetinin yetkelgenliği uxturulgan bolsa mu, ama yezi başlığı Pahırdın'nın yetkiliş sebebi hakkıda, nailik hükümet Turpan yüz dekhanlarga işkandak çöndürüş bəmigen. Turpan yüz yezidiki dekhanlarının inkas kılışçe, aynı çağda Turpan yüz yezidin dekhanlarının bağlarını setişka mezburluğanlar işçe de, yezi başlığı Pahırdın, hem yukarıda Turpan yüz kentinin başlığı Abdusamad Qatarlıqlar aktif rol oynagan iken. Hazır dekhanlar arasında ularının en nailik hükümetteki bazı kadırlarının dekhanlarının yerini Çinhua şirketine setip verişke mecburluşu bedelige, oturduğun payda alganlığı hakkıda gep sözler köpeymekte iken. Bolup mu kent başlığı Abdusamad'nın aynı çağda beğini setişini ret kılgan Nuri isimlik bağ igisi, hem başka dekhanlarını yerini setişke bevası mecburlap tehdit salganlığı sebebidin dekhanlarının onun bulgan narazılığı.